Gleðileg jól og velkomin í gullkastið á K.is. Við erum að taka upp í boði Egils gull léttöl á sjálfsögðu og eins og ég segi, við erum að milli hátíða núna og þetta er rauninni bara stanslaus hátíð hjá okkur. Steini, þetta ekki sammála því, þú er nýkominn úr Hoffelli, Dúddi hefur verið klár með allt á hreinu á jólunum.
Klára kantinum ekki spurning, já, ég er kominn úr Hoffelli og kominn í hellirinn og þessi, já, það er... Ég hef oft upplifað verri fótboltajól heldur en þessi jól. Það verður þetta alveg svær.
Maggi, jólagjöfandi fjölskyldunar hafa bara ólinn á þessa hátíð. Það lýsileg þeirra málið.
Ég hérna bara, það komið langt síðan ég hérna pantaði þessa ferð svo sem og hérna, við náðum að halda því lendi og til bæja í börnunum alveg fram að aðfangata og það náttúrulega alveg trilltust á fögnuði. Ég leiði mig bara trillast með þeim því að þetta ég reknaði aldrei með þessari stöðu. Ég held að hérna, ég bara búin að fara að þennan völdi 26 ár, ég held ég hef aldrei farið þann út og verið liðið á topnum og saman hvernig úrslitið fara þá hérna verðum við á topnum þegar þessi aðstæðan leikur er búinn. Þannig að ég treysti þeim að fá að syngja eins og þeir sunguð þarna síðan eftir 10 mínútur leiknum, Liverpool top of the league á laugardagskvöldi sko.
17:30 á laugardaginn eftir áramót,
þetta er langt síðan ég hef verið hlakkað eins mikið til að fara á Anfield, auðvitað gaman að taka fjölskylduna með og börnin í fyrsta skipti, en þetta verður, ég fann það síðasta korterið í leiknum, bara þá að ég var bara, þú veist, bara það var, ég var Það átti bara mjög erfitt með mér í sofanum, það verið ekki bara farin að syngja og tralla og gerði það sjálfsögðu bara þegar að fóra líðandi lokin, þá var þetta bara gaman, þetta eru geggjaða tíma sem við lifum og hérna, ég var svo ánægð með Klopp í viðtalinu eftir leikinn þarna sem að kom og ég veit, sagði það bara, njótið þið bara, ef þið ætlið að vera stressu ykkur yfir þessu öllu, farið þið þá bara eitthvað það sem þið sýna ekki ennstjór deildina, það hlýtur að vera einhver eiga í heiminum sem þessi leikir er ekki sýndir, en bara njótið, hættið að pæla í maí, njótið þessu bara sem er í gangi núna og ég er alveg grjótarður á því að þetta verður ógeðslega skemmtilega laugardagur og verður frábær tími að vera í Anfield.
Eldra endara Bretland segir líklegast að eigin til að sýna ekki enda boltan út í það farið.
Það er rétt, góð punktur.
Steini...
Það er ekki Papua Nýja Gínea, það er ekki þangað sem nefnilegt að finna, já?
Jó, það er kannski það. Steini, ef við bara vorum út frá Liverpool og enska boltanum, þú veist, það er valla hægt að tekna jólin mikið betur upp núna heldur en jólin 2018.
Nei, ég meina, það er náttúrulega búið að vera ljóst alveg frá því hérna, deildin kláraðist síðasta vor að þetta myndi alltaf snúast hvernig gengi að vinna á þessu sittiliði sem að hefur alltaf virst vera bara óvinnandi vígi og það er bara ég hefði bara aldrei getað bara trúa því aldrei að síðast ef við tókum við podcast að þá vorum við að hérna, fagna þessu eina stigi sem við höfðum á þá og bara vonandi um áramótin erum við, og bara þegar við mætum þeim núna strax eftir áramóti, vonandi erum við ekki búin að missa það of langt frá okkur. En að ykkur viltir draumar við værum komnir 7 stigum yfir City á þessum tímapunkti, 6 stigum undir tóttum, það er bara, já, ég hefði verið álítið galinn ef ég hefði verið svona bjartsýn.
Það er nákvæmlega mangi líka stiga, þessi stigasöfnun er 51 stig núna, Kosti það væri fyrir að setni hluti tímabili, þetta er eitthvað sem Liverpool hefur ekkit verið að vinna með áður. Þetta er ótrúlega sitt í lifa með meira í fyrra en that's about it, þetta er.
Já, ég samanlega því, þetta er algjörlega galið og við vorum með þetta bæði hér og við steinum vorum líka á fótbolti.net að tala svolítið desember og þessi ólíku verkefni sem að hann hefur skilað. Það að vera farin í gegnum hálft tímabil taplausir, við erum búin með 19 leiki og taplausir. Og 51 stig, markatala 36 plus og veist, erum að slá bara met hjá félaginn okkar sem bara slá met í sögu félagsins bara liggur við orðið núna í hverjum leik.
Þetta er 5 umferðir núna undan sem við erum að ná 51 stig, ég heldur til dæmis síðastímabili sem var ekki dræðilegt sko.
Nei, ég sammála því og þetta er bara klikkun að það var ekki svaka því sem þú tókst saman að það var í 2000 og sko 7 fyrir fyrra, það er besta tímabili okkar er Rafa tímabili 2008-2009.
Ég er rugla saman eigin gögnum, það er bara þannig.
að ég segi það, það bara þannig og þannig að hann, við erum bara miklu betri stað. Ég var einmitt að horfa á Sky í dag, ég, hérna, alveg, í jólafríð, alveg maður, sko, ég bara lignáttur hljöldu sem að getur fengið þessum tíðapunktu, þá var einmitt að spenda bara á, bara að reyna alla tölfræði, þættin ekki bara stig og markaskur, heldur bara að marktilraunir, chances created líka, vartalega, hvað hafði fækka mistökunum, þú veist, það bara öll tölfræði en er algjört heljarstökk fram á við og það var svo, Emery sagði á við í hérna, á hérna, í sínum blaman á fundi, að sagði við bara nú förum við inn í alvöru prógram, að sagði bestileikurinn okkar á tímabilinu, sennilega var heimaleikurinn móti Liverpool og núna erum við að fara að spila við aftur og það verður bara prósteinn okkur og við erum farin að róta Liverpool sem mælistjúk og það hvernig við viljum gera hlutina. Þú veist, þetta segir manni bara einhvern veginn allt og við erum að fara í gegnum það með, eftir þessa, þetta tvo leikir sem við vorum að spila núna, þú veist, það náttúrulega bara, það bara, veist, bara, ég sagði það á fótbolta.net að hérna, ef við kæfum inn í City leikinn og ættum séns að vera toppnum eftir þann leik eða við hliðin og City eins og lítum á þetta þá, þá varum við farin að trúa, ég ætla bara að trúa núna, ég held að við séum bara með klúbin stiltan og stjóran og mannskapin þannig kláran á völlin líka, virðist alveg gigantísk stemming í seinni hálfleiknum á leikvarsleiknum, að þú veist, þetta verði bara komið á þann staðin að menn fari bara alla leið. Klúbunin sé búin að læra hluti og með mann sem hefur orðið meistari og hann er að sé allar réttu hlutinu núna það allt innum búið að breyta sko, hæpin úr City og hvort við náum þeim í það hvort að við töpum leiki að hann vetur og hann bara frontar þetta bara fyrst mér flott og örugglega, það margir heldir stjórar sem væri búin að gera eitthvað sjálfsmörk í því og reynda að snúa út einhverjum orðum hjá Löfren og reynda að velta einhverjum upp og þeir bara býta þetta af sér og sína bara einbeitingu og flotta hluti, þannig að þetta geggjur stigasöfnin og geggjaður mánuður þessi mánuður langt frá mínu væntingar, langt frá, ekki bara stigasöfnin heldur bara hvernig við höfum gert það er ótrúlegt
Nákvæmlega steinu förum að í þess að tvo leiki eða kannski og þarf að fara eitthvað mjög djúft og neða þannig en múti Wilson Newcastle, þetta er tvö afar ólík verkefni sem við hérna fengum þarna og útrúlega ólíkar aðstæður og ég meina þetta er svo margir að segja þú veist það er svolítið gaman að sjá hvað liðið að taka svona verkefni rauninni sama hvað hent að þeim með stæl sko.
Já bara við erum það rauninni komið ákveðið svona stál í þetta við erum búin að vera að vinna ljóta sigra og við erum búin að vera að vinna samfarandi sigra og við menn eru greinlega, það gríðalega orðin sterk og mikið liðseldan og það samt verið að rótera svolítið á mannskapnum, við erum búin að sjá mikla róteringa á vörninni og við erum búin að sjá mjög mikla róteringa á miðjunni og það virðist vera eitthvað svona alvöru liðseld og alvöru stálkomið í lið, þannig að það ekkit langt síðan og ekkit mörg á síðan, við sáum ekki þessa lótu sigra, 1-0 sigra það sem að menn voru ekkit að spila virkilega flott, annarkvort þurfti Liverpool að spila frábælega til að vinna eða þá bara eða átt ekki góðan leika, þá bara var þeim bara alltaf refsa og þar voru menn að missa stig alveg hægri vinstri þetta ef við horfum á öll þessi gullaldar lið Liverpool í gegnum tíðina sem að hérna, maður man eftir og er allt og langt síðan voru uppi að þetta lið núna skuli vera setja svona met ofan í þessi stóru lið sem við mátt gegnum tíðina er alveg bara magnað afrek og mér er alveg gjössalega sama þó að ykkur er hérna, misgáðaðir einstaklingar á Twitter eða hvað eru að reyna að draga fram staðarindinum að Klopp hafi ekki unnið neitt ennþá og bla bla bla, það er alveg hárétt en mikið djöfull er gaman á þessari vegferð sem að hann er með þetta lið og ef ykkur allar að halda þið fram að þetta Liverpool lið sé ekki að taka risastór skref í rétta átt undir Klopp þá veit viðkomandi bara akkurat null fótbolta
á þeim nótum ekki þá líka ef við tökum bara þessi risaskref sem Klopp er að taka við, ég meina ef við horfum bara innan vúlsleik þá var það tölum við sterkari erfæðingur heldur en við öttum, mættum að móti Manchester umferðan á undan
Algjörlega samanlega, það er þess að skjóta þessi steini sagði þessi breymið þessi della alltaf að fara að benda hann hafa ekki unni einhverja titla, það er bara líka breytanir að svolítið að gleyma því að þeir eru ekki upp á vendi alls alheimsins sko, en sko þessi úlfaleikur, fyrri hálfleikur nýjunum var bara svona uppskrift af því að misti að sig og meina við ekki gera lítið úr því að meina Úlfarnir er búin að vinna Chelsea og gera jafntefli við City það var að það lagaðist meðan leiknum stóð sko þegar það svona hálftími fyrir leiki var að glápa þetta á Sky þá var dómararnir komnir inn og það var bara að fara að velta fyrir sér að leika ekki leikinn það var algjört úrhelli og meina þeir voru að hita upp sko bara í þvílíku sko regn stökkunum og gölunum þannig að þetta var akkurat svona föstudagskvöld með mikið læti á vellinum rosaleg flugeldasýning og þeir voru með klappstýri búin að gera var allt vitlaust að gera þetta sko það sem þurfti að vera að gera það kom ekki
föstudagskvöld og Charlie kominn í
bjórinn
sko það bara leysir sjó og læti sko
þetta var bara ég viðurkenni það alveg þetta kortir fyrir leik og það var bara okay þetta bara svona með held í erfiðari verkefni og við skulum ekki taka frá Úlfarnir þeir voru bara drullu góðir fannst mér í fyrrarleik og þeir voru klárlega hundfúlir eða undir í hálfleik held ég að við erum geggjaða mark sem við skorum frábær undirbúrgin að Fabinho og Sala náttúrulega klárar vel en þeir voru náttúrulega alveg inn í leiknum við vorum svolítið að gefa það þeir voru svolítið ekki að spila mikið gegnum okkur en þeir gátu alveg verið jafnt í hálfleik svo fannst mér bara í seinna hálfleiknum og þá bara kom það bara svolítið ljós sem að hefur verið að koma í ljós á undanförnu og er breyting frá því sem að Steini var að tala áðan að við svo sem töluðum í haust erum að vinna Huddersfield 1-0 ósanngjarnt Crystal Palace 2-0 með svona einhverju ströggli. Seinni hálfleikurinn á móti Úlfunum var bara drullu flottur og góður og einmitt sýndi það þess að Steini var að tala að það var búið að rótera mannskap á miðjunni. Það svona það er búið að hræra aðeins til í leikaferðinni hann spilaði 4-2-3-1, 4-2-2-2 og svo kemur að koma nýja meir inn á móti Newcastle. Þannig að mér varst þessi Úlfaleikur bara Já, bara svolítið það sem að þeir voru svo farðir að tala eftir leik Neville og Carragher að þú veist að þetta var svona leikur sem að lið sem ekki tilbúið í lokabaráttuna var akkurat að lendi að fara að mistíga sig á og inn í svona miðju plani nýbúnir að vinna erkifjendurnar sko magnþrungin hátt einhvern veginn og rosa stemming koma svona völl og vera bara slegið inn í þeir bara svona saga svolítið breska fótboltans þannig að þeir sýndu gríðarlegan karakter í þessum úlfaleik að tækla neins og þeir gerðu þarna og bara faraði sjálfu sér gegnum seinnaleikin að vera búin að klára þann leik til 65 mínútur að bara verulega góður árangur og bara já, svona virkilega ef maður fer að horfa í gegnum það, við fórum að þess að skoða það í dag við erum búin með ótrúlega mikið af erfiðum útileikjum sem að hafa verið að reynast okkur erfiði gegnum tíðina ekki það ég ætla ekki að fara gera lítið úr Fulham og þessum liðum og Brighton og þessum við eigum eftir að mæta En við erum til dæmis búin að taka þennan leik og við erum líka búin að fara til Leicester sem er núna að stígu. Þannig að leikjaprógramm í seinni umferðinni er svona leikjaprógramm sem að bara það fækkar hvað að segja þessum banana hýðum sem að Liverpool hefur felt sig á í gegnum tíðina. Það er bara þannig að þessi úlfaleikur var akkurat svona hýðir til þess að stíga á.
Þessi úlfaleikur er sambaranleikur í fyrra Swansea og við töpuðum
hún. Algjörlega, nákvæmlega. Bara góð punktur, ég bara glemma því. Það bara á sami tími, sama veður og sömu aðstæður allt, sko. Þannig að bara góð punktur.
Nákvæmlega. Steini, ég held að hápunkturinn á þessum leik fyrir utan alltaf mörkin og alltaf það sé þegar að einvígi þá vanda eitthvað trægóri. Þetta með því flottar sem sé á þessu tímabili. Þetta er fljótasti maður á jörðinni og bara eins og var ekki fljótur.
Já, þetta dýr, þessi Van Dijk, þetta er bara svona alveg á mörkunum að teljast mennst. Við höfum nokkuð sinni komið inn að hann er með einn svona áberandi galla og það er hversu mikið töffar hann er. Hann svona áða til að bara hérna líta á verkefni sem bara einum of létt fyrir sig sem að Og þau líta út fyrir að vera of létt fyrir hann. Hann virðist bara stundum ekkert vera að fá challenge. Og kannski er það ástæða fyrir því að hann hérna, lítur stundum út eins og hann sé bara svona kærulaus. En ég er mjög góður. Sko. Allar einhver virkilega bara að reyna að halda því fram að þessi miðvörður sé ekki bara topp þremur að minnstakosti í heiminum í dag. Það er bara annars stendst ekki um þessi skrokkur, þessi yfirbyrður í loftinu og svo þessi hraði með þennan skrokk. Þetta er bara Þetta, ef þú tekur allar þessar punktar saman, þá er bara eiginlega mjög erfitt að lýsa þessum varnamanni.
Við myndum ekki skipta honum og nokkrum öðrum í heiminum, það er allavega nokkrum
öðrum. Ekki neinum.
Stein, ef við höfum að það áfram, sko, þú veist það líka svolítið gaman með hvað þetta liðbúlið voru að stærkt, við náttúrulega þekkjum alveg Benítez, hann er að horfa á þetta jólaprógram í heildsinn og gerir sex breytingar fyrir þennileg, heldur hann Heldur að sé að horfa það meira í Watford leikinn eða það bara þetta sé normal rotering hjá honum sko.
Ja, hann er við þekkjum Rafa Benítez mjög vel. Hann er fyrst og fremst hann er að sigta út hvar hann getur náð í þessi stig sem að halda þessu lið uppi. Hann vissi það bara fyrirfram að það var ekki að fara að gerast á Anfield á móti
Við erum búin að pyrra okkur á þessi mörg ár þegar City lendir í þessu sko, alveg,
mörg ár, já, sko. Já, það er bara þannig og ég meina það er bara staðurinn. Liðin eru að horfa á næsta leik og eftir. Og þetta fylgir því svolítið að hérna, vera komnir á þennan stað sem við erum komnir núna, að við fáum meira respekt.
Það er líka, kannski steinni okkur því að við vorum þetta lið sem var reglulega að tapa stigum, liðin sem var í fallsetti, þá var ekkert skrítið að menn færi ólinn á móti okkur því að við vorum bara reglulega að bara síðast tímabili að tapa stigum á móti þessum botlið.
Já, já, en það er líka með slakan markvörð og shaky vörn, þannig að þú gast alltaf eitt fast leikatrið og það gastu bara að teki stíu út í leiknum. En liðið búið að vera að sína það, það búið að fá á sig sjö mörk á tímabilinu, sjö mörk í 19 leikjum. Þannig að hvað ætlar að gera þegar þú ert með mjög lítinn hóp og það mikil leikjatök framundan og mikil af leikjum það sem að stig eru svona í bóði, ef hægt er að segja sig svo gegn liðunum í kring hvort tekur þið sjensin og hvílir leikir leikmenn í þessum leik eða næsta leik það sem að þú ert kannski að spila móti ykkur liðinu sem að þú ert að berjast að móti á svipum slóð Rafa Benítez er bara hugsuður og hann vissi bara hár hvað var ekki það og þetta komið bara akkurat ekkert óvart
Maður gerir ekki að tala líka í þessum leikjum, kannski minna móti Wolves, en samt aðeins og rauninu mörgum að þessum leikjum undanfæðar. Liverpool, hú veist, bara game management orðið þannig að þeir eru að spara orku, þó þeir sé að spila 90 myndir, þá er þetta, hú veist, ég myndi sé að Newcastle mannum fannst þetta að vera svona 55% hraða, sko, sérstaklega setniháleik, sko.
Já, setniháleik var svakaljúr, það var rosaljúr, sko, alveg sammála því að þetta var alveg svona gameplan sem bara virkar og minna enn eitt ganginn þá erum við að koma sterkar inn í seinnaleg frá þeim fyrri þannig að ég veit ekki hvað ég saknaði svolítið að mér sé ekki að skrifa mikið hvað við söknum Selko Búvats hérna því að hann gerði nýtt allt hann var svo sem að sá hálfleikinn og plopp við segt hvað var að gera þarna í fyrra voru munniði og svona þeir töpuðu leikjum í haust þá var það svolítið málið En þú veist, það er alveg Dóttir Magna að segja, auðvitað fengum við þetta víti upp á því setnaleg sem ég hans er að víti og soft víti er víti samt, ef við ræðum það kannski eftir en eftir það þá bara sámaður það að þeir voru greinlega búin að finna leiðirnar í gegnum býsna þéttan varnarmúr hjá Newcastle annar munur nýður sér alltaf bara það að sá því að það kom mér svo óvart fyrir leik þú voru að fara í gegnum þetta hérna, á Sky kvöldið áður að Liverpool það lið sem við skora flest mörg og sett vísi vetur, vissu þið það? Ég bara alltaf ekki að trúa því, þeir endar taka með sko aukaspirnur, beinar aukaspirnur, ekki bara hotna og svo lið sko, að við erum komin með hættu í því.
Og meina, ég, þeir hafa gert það að hinga til líka, þetta er ótrúlega bæting.
Já, ótrúlega bæting, veist, þannig að skora við markur hotni, Dejan Lovren með eitt, eina sendararsleggjuna sko, og svo kemur Fabinho í lokin, þannig að meiri sér þarna í gamla daga hefðu við kannski verið að skora þetta markarnar 70. mínútu sem Shaqiri skoraði, en við erum komið með það, við erum búin að leysa það mörg vandamál, að við, það mark skorum við í stöðunni 2-0 og það er bara ótrúlega líka mikill styrkur að geta nýtt þessu föstuleikatriði og ná að komast þó yfir því að eins og Klopp saði til leik, Newcastle stóðu með 8 menn í vörn og við vitum það að Rafa kann að verjast, þetta er náttúrulega ótrúlega lélegt lið sem hann er með og bara vá, ef hann heldur þeim uppi, það er bara að mínu viti bara mesta afrik sem hann hefur unnið hjá nokkur liði ef hann fær ekki að vestla mikið í janúar, þetta er ótrúlega mikið af svona slöku fótboltamönnum, en þeir eru að hafa þolum að standa í vörn og hann var alveg búin að ná að teikna upp einhverja svona leið til að halda okkur pínu skæfið með fyrri, en í setna alveg það áttuð bara ekki breyk og ég meina í stöðinni 2-0, þú veist það bara mann bara ekki eftir því að þetta var bara þannig að Alisson hefði geta bara farið og bara gert stykki nummer 2 á park og unnið þessi 50 pund sem að við leggjum alltaf undir eitthvað skipi og koma aftur á völlin sko. Hann hefði bara geta klára það því að þeir fóru ekki við miðví svona kortir sko.
Hvernig er með þessi föstu leikadri og ok mér finnst þetta ekkit merkileg tíðind að við séum að skora mikið á föstu leikadri en prósentan Við erum fúin að fá 16.500 hopp og þó við skorum úr 5 þeirra.
ekki skemma þetta steinu, við erum aðeins að hrósa það með það einu sinni.
Þetta er eitt af al undarlegasta sem ég bara, núna, þegar þú ert að setja upp leiki, þá mjög erfitt að setja upp á æfingum hvað gerist í leikjum og hvernig þú bregst við og annars slíkt. Eitt af því fáa sem þú getur lagt upp og bara æft virkilega, það eru set piece. Það eru hotn. Og hvernig okkur tekst samt að 95% hotnum fer ekki við fyrsta varnamann. Þetta er eina spurningin sem að ég þrái að fá að spurja Jörgen
Klopp hann myndi samt benda þetta stein, ég er sammála, ég pyrra nánast í hverju einustu hotni sem fer ekki í fyrsta varnamann, en þeir geta þá allavega reikið þetta onni kokið okkur, það er bara gott og vel, lengi með þetta megið þetta halda áfram, það er alveg ljóð.
Maður hefur dæmt í fjórðudeldin á Íslandi og þar eru gauðar sem koma hérna boltanum með fyrsta varnamann.
Það sé reyndar almennt mjög góði setbís leikmann í fjörutildinni á Íslandi.
Reyndar.
Það er annars staðar sem þetta er vissinn. Hérna aðeins smá lof smaki á Shaqiri. Ég sá ykkur að tölfræði það sem hefur verið að bera saman við Riyad Mahrez sem er kannski ekki vitlega samburður. Þeir eru svona svipu hlutverki hjá Liverpool City, komum báðir í sumar. Annar kostaði eitthvað 13 hinn 60 minni mig. Shaqiri er með tölur núna sem eru á við Mahrez þegar hann var leikmaður tímabilsins með Leicester.
Já, það er ótrúlegt og hann er bara, ég meina, hann er frábær, þetta er geggjaði leikmaður, ég er bara fílan alveg í tætlur og ég meina aukaspyrnan sem að markmaðurinn varði frá honum í fyrir var alltaf markmaðurinn vissulega tók þarna svindlskref, ótrúlega magnaða skot, hann er alveg magnaða löp, það var Robert sem átti á sendingun inn í sem að markmaðurinn kemur upp úr. Já. Og veist, hann kann þetta og þeir og mjög veist er líka núna miklu betri í að vinna bara undir hann, hann er alltaf ekki skóður varnarlega eins og eða þeir eru með þunna 3-8 miðjumenn, en mjög veist Vínaldum frábæri leiknum og hendur svona frábæri leiknum og bara með hann fyrir fram að sig þeir unnu bara ótrúlega mikla vinna á viðinni, hlupu eins og svo skrattinn allan tíman og hann fekk að valsa svolítið frítt sem að gaf honum til þess að þetta mark sem að skoraði og bjó til fullta momentum í leiknum sem að bara erfitt eiga við og veist, þetta erum við líka komið með sóknar og fyrir utan, við erum við að brasa við það að vera með ekki mikið mönnum sem geta skorað fyrir utan Martein, sko. En veist, hann er klárlega auka hættunum við það, þannig að hann er bara svona nýtt vopp sem að menn þurfum að díla við og bara frábært, þetta er bara, ég er náttúrulega nú að maður þetta sem uppiða kannski sjálfur á vellinu menn, hann hlýtur að vera bráðum komin í kvöld status, þeir eru fannir að kalla hann, ég sem það er lýsinguna á LSI TV, þeir eru fannir að bera saman við Fairclough, sko, svona supersöp sem að kemur inn og stútar leikjum og hann er bara þannig típa, þú veist, þegar hann er framarlega, þegar hann er komin á, sko, inn í kringum teginn, þú veist, þá býðum maður bara, þú veist, maður hann bæst við í þennan hópinn hann er þryggja sem að maður hefur trú að geti bara gert mark upp úr engu og það er náttúrulega bara frábært og þetta verður náttúrulega bara grín, þetta er náttúrulega bara, ég fer ekki dóna því að vera aldrei að velja eitthvað bestu kaup fyrir mér eða við pening, þetta skipta ekki öllu máli. En þú veist, þessa 13 miljónir er sko, hann er bara búin að selja varabúninga fyrir þessu uppæði í samfæru það eins og hann spilar sko.
Ég er nákvæmlega, ég held ég fjárfestin við innum bara næstu ferð.
Ég er búin að lofa, ég héti á hann, það er bara þannig, en ég verið að standa við það.
Þú líka passar bara svona,
sérstu eigin. Hvað, veitu, er það annarkvæmt að það tilti eða bara út með manninn, Einar, meina maður þér?
Bara upphandleikindur,
Ég er fljótur að rífa múr ofan eða svona kannski ekki alveg.
Ekkert nema rós, ég heyri ekkert nema rós við þetta, ekki neitt.
Þetta er reyndar aðeins neðar hann að það sem að...
Já, bæðspunkturinn, hann er... Það er eitthvað að finna annan.
Þeir eru vítaspyrnir og Anfield, þetta búið að djók núna í rúmlega eitt ára, 424 daga til að vera nákvæmur, ég held að segja það með að við deildarleiki, alltaf þó ekki alveg að fullera en... við erum alltaf klárlega að fögnum þessu það er eins og sé bara ekki hægt að dæma víti Anfield það var eiginlega Everton menn það fór og fleiri þeir fór bara allur dagur nýta hjá þeim reyna að benda á hvað þetta var mikið leikarskapur og bannað og þetta fær í bann og ég veit ekki hvað
já, þetta var alveg magnað ég held að Mo Salah hafi nú sýnt það í gegnum tíðin að ef hann hérna getur haldið áfram og farið í færi sitt þá gerir hann það, það var næstu við tekin af honum hællin hérna í hvaða leiku var þann daginn þar sem að hann var að sleppa í gegn og
þetta hver með einasta leik það sem hangið í honum með þessum hætti þessu uppu ég alveg bara vitlega þess að hann hendi strikið niður um eitthvað
ég alveg sammála því að því að sko eins og í þessu tilviki að jú, þetta er ekki mikið en varnamaðurinn rífur þarna í hendina á honum og af hverju ósköpunum á hana þegar að búa ná að reyna komunum um jafnvægi og örglega hefur hann eitthvað svona svipast við þetta sér fram á að hann komast ekki mikið lengra
það er alveg augljóst einnig hann svipast við þetta
já, og af hverju ætti hann ekki að svona ígja brotið á sig í rauninni bara með ólíkindum að þessi umræða sé í gangi að því að ég algjörlega sammála því leikaraskapur það sem að ekki brotið á þér og þú ert að reyna að plata dómaran það vil ég ekki sjá í fótboltanum en þarna klárt brot það eru allir sammála að það er rauninni rifið í hann og hvað á hann að bara sleppa því á hann bara að halda áfram það fengi hann vítið ef hann hefði klúðrað eða hinn varnamaðurinn tekið boltan á hann akkur á varnamaðurinn að hagnast að brotin þetta bara svo galin umræða og við tala bann fyrir leikaraskap það náttúrulega bara ef þetta er allur leikaraskapurinn í boltanum þá erum við í fínum málum en það bara því miður horfið á Neymar í smá stund sem hann ekki komið við hann og hann hendandi sér í jörðina
það leikar ég viðkenni það var svolítið ég hefði nú bara gaman að þessu, þetta var svolítið gaman að sjá umnar, þetta svolítið desperate hérna Maggi við skiljum að þessa tvo leiki þetta eins og við segja, þetta bara orðið svona rútínu segir þess að Liverpool voru heldur það áfram sem lengst, næstu verkefni eru öllu þéttari og við bara byrjum aðeins á topparatunni almennt Maggi, mann sittir sitt í þeir blikkuðu fyrst og þetta náttúrulega er sturlu topparata en hvað heldur þetta sé hjá þeim til dæmis, heldur að pressan er Liverpool og topparinn sem farin að fara hausinn á þeim eða anstæðingarnir kannski að læra betur inn á þeirra leikaðferði það nú alveg verið greiningar á því núna eftir þennan leik
kemur gríðilega óvart þetta, ég sá þetta alls ekki vera að koma ég bara, þessi Chelsea leikur var náttúrulega og ég sá svona glefsur úr honum sko og þar náttúrulega voru Chelsea bara lágu svolítið tilbaka og sóttu hratt á það og það hefur bara verið að virka síðan hjá ég ætla ekki að stríða ykkur hjá Hodgson, við slum ekki fara að benda hann við okkur neitt meir Hodgson og þetta voru náttúrulega ekki mörkin sem að pala skoraði þetta nummer eitt og nummer tvö eru náttúrulega bara mörk sem að þú sennilega gerir aldrei aftur á ævinna en auðvitað hjálpaði það aðeins en mér bara það sem mér finnst vanta í þetta sittilið því að ég ákvaði að horfa svolítið á palasleikinn og hérna og svo svo ég glefsur úr hérna lestaleiknum að hérna það vanta bara allar leiðtoga það bara einhvern veginn þannig sem þeir þeir að halda bolt út í eitt og eru farnir einhvern veginn núna ná ekki að stíga út úr einhverjum rytma sem að er búið að svona hleypa um í burtu, þú veist, það er engin tilvílun að við tapa þremur leikjum á fjórum, þá er eitthvað að, það er bara þannig, það er eitthvað sem er farið að valda þér vandræðum og meina mótherjarnir ná að lesa þau eináttina en það er bara klárlega ekki nóg að hérna að vera bara með eina átt einhvern veginn og það sem náttúrulega hefur verið að gerast í þessum leikjum þeirra er náttúrulega vardarleikurinn, sko Leicester City átt að vinna hann leik án gríns ég veit ekki hvað er gott að skora mörgum sko þeir fengu bara færi til að skora 4-5 mörg í leiknum það var bara þannig skutu framhjá eða sem var að verja það var bara þeir réðu ekki við sóknenda þeirra þannig að það verður ótrúlega spennandi 3. janúar að sjá hvernig okkur tekst að díla við það því eins og þeir hafa litið út í þessum tveimur leikjum þá eru við náttúrulega með sniðið leikjum við á þá bara út í eitt aðeins að leifa þeim að koma á okkur og sækja hratt á það því að eyðurnar í vörninu þeirra og slitningur á milli varnarinnar og djúpa miðjumannsins voru bara gigantísk og þeir ég meina eftir þeir lenda undir á móti sitt í gær þá sástu það ekki slá eitthvað frá sér aftur það var bara já þetta var bara ótrúlegt í rauninni með þetta frábæra lið. Ég fer ekki dóna því. Þetta ennþá best skipaða lið í deildinni og lið sem að á að vinna deildina en núna greinilega komið upp eitthvað svona brestur sem að liðin að nýta sér. Við vorum aðeins að kvart undan því að þau gerðu ekki á þá áhlaup en þau verið svona mánuði síðan en vákvað það hefur breyst, það hefur bara koma bara þú veist, þegar Leicester og Crystal Palace vinna því það eitt að tapa á brúnni en þegar Leicester og Crystal Palace hafa fundið út og taktiskir snillingar eins og þeir sem stjórna þeim liðum, það náttúrulega dóldi magnað að lendi því, sko. Það er ótrúlega breyting hjá liðin eins og City.
Já, ég eins og ég sagði hérna fyrir, ég hefði bara ekki trúað þessu og ég alveg hjartalega sammála Magga að þetta City lið ennþá best skip eða best mannaða liði í deildinni þeir eru bara, þetta lið sem búið að vera án Kevin De Bruyne og Aguero og samt að klára þessi leikin sína en mér finnst það er eitt að þeir skulu búin að vera að tapa núna þrem af síðustu fjórun leikjum töpuðu bara tveimur allt tímabilið fyrra. En það sem kom mér mest óvart með hversu mikla yfirburði þeir hafa haft í deildinni núna framan af vetri og maður var alltaf að segja við sjálf á sig bara, hættum að spá í þessum markahlutalli, sitt í það nær þeim enginn þegar kemur að markahlutalli. Það er líka farið. Þetta er jafnt goal difference er jafn hjá liðunum líka þannig að það ég veit ekki alveg hvað mér finnst eiginlega of einföld skýringa að bara vörnin fór allt í inn á leika hjá það var bara, það greinilega eitthvað hægt að fungera meðlega ég horfði á Watford City fyrir ekki svo lengur síðan og Watford þeir lágu bara á fjórum fótum og bara verið velkomni bara hérna kláruði okkur bara og við erum að hugsa mestarleik en í lok þess leiks þegar þeir náðu að minka munin og þar voru City bara heppnir í restina að komast burt frá þeim leik með þrjú stig síðan þá hafa það verið brothættir
þeir eru að komast yfir í báðum þessum leikjum núna síðustu tveimur og mista
já og maður bara hugsa með sig ok, City komið yfir, ok, þetta er búið næsta mál, takk
en Steini
Það greiði eitthvað, eitthvað brotalum.
Getur það eitthvað verið í því eins og við tölum um fyrir kannski svona mánuði rétt rúmlega að þú veist, City að toppa núna og Liverpool Tottenham, við vorum kannski ekki með Tottenham mikið inn þeir umræðan, þeir voru svona, kannski ef við vorum ekkit að fljúga öllum sílendrum sko að kera, að hérna er ekki að horfa líka svolítið þannig að þetta sé að snúast við, Liverpool er núna virðist vera svona flestir hjá okkur séu í toppformi meðan að maður sé kannski einmitt öfugt hjá City og ennþá meiri brotalamir heldur var hjá Liverpool á sínum tíma.
Algjörlega, ég meina það öll lið eiga sinn svona upptíma og downtíma. Síðasta tímabili var downtímin hjá City kannski í kringum þessa Liverpool leiki síðasta vor þegar þeir voru nánast búnir að tryggja þetta og það var engin sem var hélt í við á þá. Þá gáttu þeir allt sinn dántíma sem miður fyrir þá og sem betur fyrir fyrir okkur og þá gerðist það í meistaradeildinni og í deildarleiknum hjá okkur og gegn þeim en það var alveg vitað og ég held að þetta gerist allstaðar alveg saman hversu mikið lífubörða liða eru þau lenda í ykkurs konar lagð þá bara spurning hvernig komast með nútur þessu lagð það er alveg klart mála að Liverpool er búið að vera í ákveðin í lagð í vetur En og aftur, hún að vera næla sér í úrslit þrátt fyrir að vera að spila illa. Sama gildurinn með Tottenham. Þeir voru að vinna núna nokkra leik eftir leik að loka sentimetrónum, bara svona sigur mark bara í uppbótartíma. Núna verðast þeir vera komnir í bara þvílíkan gýr. Þannig að þetta verður svaðalegt framöndan og enn og aftur að hver eitthvað einasti leikur er náttúrulega mikilvægur og við sögðum þetta fyrir Manchester United leikina bara nú kemur ljós hvort menn væri menn eða mís og menn komu út sem menn út úr því það er búið að koma aðeins minni test núna undanfarið Wolves og Newcastle en núna framundan þetta er algjör kritikal
Þetta eru minni test, Steini, þetta er ekkit höttusvilt og karti, við skulum alveg alltaf til haga.
Já, en Já, 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 einmitt, einmitt.
Maggi, það eitt ég horfi líka í varandi, sjálfsögðu horfi ég þetta varandi núna program framöndan hjá City og Tottenham. Þau eru náttúrulega bæði eiga tvo undanúrslita leiki í deildabikar, Tottenham og Chelsea eru að fara að mætast og svo náttúrulega FA Cup eru líka í janúar. Þannig að þú veist, programmið hjá City og Tottenham með töluvert þyngra á næstu tvo mánuði heldur en hjá Liverpool allavega svona varandi leikjaálag á pappír.
Algjörlega. Ég ekki oft sammálaður mögnuðu keppni Carabao Cup eða deildabikarinn en ég ætla að vera sammálað þér þetta árið að það var kannski bara
Þetta bara þess að ég búin að reyna að útskýra fyrir okkur öll árin en það látti síðast inn
Já, já, það ef við vinnum stóru korunin í vor þá skal ég aldrei mótmála þér en það ekki spurning að eins og þetta hefur spilast að þá verður mjög erfitt fyrir Pochettino að fara að tanka þeim leik eitthvað að fara að spila við Chelsea og leikur á Wembley eftir það, þannig að það alveg pottet að hann stillir upp hörkuliði í þeim leikjum og þá náttúrulega Tottenham að fara inn í langt tímabil þeir eru samt í rauninni alveg ótrúlegir, það bara svolítið þannig að þeir eru bara lið sem að svona á mörgum undanförnum held ég mörgum öðrum deildum myndi bara vinna þessa deild sko því þeir einhvern veginn hafa laumast svo lengi og núna þeir komnir í svo ótrúlega flotta hluti, þá það bara þannig að þeir eru á þeim staðnum að geta bara klárlega keitt all inn að það að fara að keppa í þessa topparóttu en það ekki nóg með það sko þegar ég sko Chelsea, þegar ég þannig inni eftir hennan Chelsea-leik, þá það að fara að spila út Manchester United sem hefur urðu þeir ekki mestarar í gær þeir unnu leik nummer 2 þarna við sýndum það á Facebook Twitter svolítið
Meina við húmórin hjá mannsýstumönu þegar leik þá alltaf mestarar þannig að þeir ekki heldur
Fá þeir ekki byggarinn fyrir næsta leik þrý sigrar hjá Óli Gunnari var það ekki örugglega byggar sem að var þá meira heldur en kloppurinni ég velti því þessi mér en svona að öllu grínu
þrýr til leiknar sko
já, nákvæmlega til leik ég var það að hérna það náttúrulega svolítið þannig að þeir náttúrulega Tottenham eða Chelsea í bikar eða deildabikarnum og svo fá þeir United á sunnudíð þar eftir þannig að þeirra prógram alveg strögglinn á milli þó vissulega séður að fara að spila við hvað þessi sé hérna Cardiff í deildinni, Tranmere í bikarnum og svo Fulham þarna í lok mánaðarins sem eru allt leikið þeirri að vinna að þá einhvern veginn svona trúmaður ekki á annað heldur en að Tottenham fari að mistiða sig því að þeir eru klárlega með minnstu breiddina og ég held að það myndi bíti skottið á þeim En það einhvern veginn annars ég að komið ljós og þeir voru alveg ótrúlegir í sem Evertonleik því Everton átti náttúrulega að vera komið í 2-3-0 þegar að Tottenham jafnarinn þá líka bara gjörsamlega. Stútuðu þeim reyndar með góðri hjálp besta markmanns Englands sem að hefur efnað því að Ríf Alisson niður reglilega.
meiri
jólasettingar þar, já, það svolítið þannig.
Þetta gánað sem steinir þetta Tottenham liðið náttúrulega bara þannig og horfir, við erum tundum vera að meta Liverpool eftir 38 síðustu leiki, við erum núna loksins á toppnum, ég meina Tottenham búin að fylgja nákvæmlega jafn fast og eftir í að minnka þetta mun á City og núna, þú veist, þeir komu sumarprógrammi, var þetta HM, það var langa erfitt til Tottenham, þannig að það eru ótrúlegt hvað þetta Pochettino hefur náð að púsla saman hópnum og rauninni á þessum árangri, þeir eru á 45 stigum eftir fyrir umferðina sem náttúrulega 90 stiga tímabil.
Já, ég meina enn og aftur setur þetta tímabil bara í hverslags rugl samhengi þetta er. Og bara hversu óhefnir eru bæði Liverpool og Tottenham að vera með þessi lið núna akkurat á meðan þetta rugl sittilið er í gangi. Alla jafna það væri þessi lið bara með góða og fína forustu á þessum tímapunkti og bara á þvílíku titil runni. En þetta bara stefnir í eitt algjörlega sturla tímabil og þetta verður bara Tottenham að fara að gera það verkum að líklega verður þetta þriggja hesta hlaup og ég sé ekki fram á að en það þarf eitthvað mikið að gerast núna næstunni til þess að þessi hluti sé að fara að breytast eitthvað. En sjálfsögðu er þetta fótbolti og þetta getur bara varla verið þetta haldi svona áfram að þrjú lið safni svona mikið af stigum öll í einu svona lengi það er bara þetta meikir ekkert sens það hlýtur eitthvað að fara að gefa undan en maður hefur samt ekki mikla trú að því akkurat eins og staðan er núna sérstaklega þegar maður horfir á lið eins og Liverpool og Tottenham hvernig þau verður að spila akkurat núna af því að ég alveg samfarinu það að sitt í, það kortir í að sitt í smetli í gírin aftur.
Nákvæmlega, Maggi, 45 stig hjá Tottenham með öðru seti eftir fyrir auðferðin að duga 90 stig til að vinna deildina í vetur.
Alls ekki, ég bara alls ekki, ég held að Ég held að sé alveg klárt mála, auðvitað náttúrulega, þessi enski bolti svo óútreknilegur, ég hefði aldrei trúið að sitt í tapaði þremur leikir á þessu tímabili, hvað þá þremur af fjórum, sko, hann auðvitað getur margt gerst og þessi liði eru bara, orðin bara miklu, miklu sterkar, því, það sem ég sé deild miklu jafnari heldur en hún var fyrir einhverjum árum síðan, þú veist að auðvitað var maður undrand að pala skildi svo sem taka þannig að sigur, en þú svo fór maður að skoða nöfnin og fylgjast með það, það eru alltaf leikmenn í öllum liðum sem að geta gert það að verkum að þú tapir, því að þú veist þannig að það er engin leikur einhvern veginn léttur, en ég held að öll þessi þrjú lið fari yfir 90 stig, ég held að það sé ekkert margir sem að sko fara að taka einhverja fullt af sigurum, því að minna, til þess að við fengjum bara, farum undir 90 stigum, þá erum við að fá 38 stigur setnum fyrir henni og það náttúrulega, það svo skörp það svo skarpur niðurtúr að ég hef enga trú á því. Og sama finnst mér með Tottenham og City, ég segi svo steinni, ég hef enga trú að þeir detti eitthvað niður og ég hef líka alveg trú að því að þeir séu jafnvel að horfa til þess að þeir gætu hendi einhvern í janúar, þá myndu þeir gera það, það er líka gaman að sjá hvað Tottenham gerir þegar þeir fara að breyta völl. Þeir tala svolítið að það mun engu breyta að vera komin á heimavöllin og bara nú eru þeir loksins að geta eitthvað að Wembley búin að vinna held í 6 í röð þar. Þannig að það alveg getur brugðið til beggja átta en ég held að þessi Klopp að tala að það bara markmiðið til þess að vinna deildina í dag þá þarftu að horfa upp undir 100 stig og þú verður bara að gera það 95 plus þarf bara að vera það sem þú ert að horfa á og það ætlar að vinna þessi deild.
Hann rándýr sigurinn á Wembley hjá Liverpool núna í byrjun tímabils. Hann verður bara dýrmætur með hverjum leiknum sem líður. Alveg eins og sigurinn á Etihad verður núna þriðja. Til að ná því steini ef við horfum aðeins á ég held þetta sé fyrsta podcasti nánast sem ég spyr út í þetta og bara setja þetta á dagskrá yfir höfuð en janúar glugginn að opna núna þetta í mánaðamót. Heldur að landslagið mun eitthvað breytast núna í janúar glugganum svona höldum aðeins áfram frá því sem Maggi var að tala.
Nei, ég held ekki. Ég held bara hreinlega að þegar þú ert með ef við bara fókusum á þessi þrjú lið sem að eru klárlega í titil baróttinni eins og staðan er núna að þá held ég hreinlega að það þau sé ekki að fá ég held að bara vilji ekki vera brengla þessari liðs heild sem að virðist vera hjá þessum liðum með því að vera að kaupa inn einhvern nýjan aðeina. Ég, að meðan það ekki einhver stór sár í liðunum það sé ekki æpandi gat einhver staðar sem að vanti menn í neinu þessum liðum, að þá held ég að þau sé ekki að fara að taka sjensin og hristi þessu upp í þessum hópum með því að vera að bæta við einhverjum nýju manni sem að gæti verið óvissu þáttur í, óvissu faktor í hvora áttina sem er.
Ef við horfum til þessu City sem að reyndi við Jörginjó sumar en núna spila Josh Stones og eitthvað svona og Fernandinho 33, er þetta ekki er þetta ekki staða sem að þeir ættu einmitt að horfa í núna til þess að svona stoppa í gött fyrir setnum fyrir hana?
Jú, en samt ef þú hefur talað við mig fyrir hérna þrem vikur síðan, hann hafði sagt bara nei, þeir eru með bara nóga mannskap í þetta, þeir eru búin að vera missandi bróin út og þess að kalla, þeir eru með unga og efnilega englendinga líka þarna. Ég get ekki séð fyrir að fyrsta að þá vitum við margóft farið við það, janúarglugginn er erfiður gluggi að kaupa, hann er bæði dýrari og það er erfið að sérstaklega þú ert ekki að fara ná mikið af leikmönnum hjá þessum toppklubbum sem
þetta,
er eftir
að segir þú á, þetta segir að Virgil van Dijk daginn, drengur.
Já, en það er þetta stóra en það eru svona mólar eins og Virgil van Dijk og það er náttúrulega öðruvísi saga, ég meina það var búið að snúa höstnum á hún. Það, við vitum alveg hvernig það var og það var alveg bara meant to be að það myndi klárast en almennt séð þá ekkit mikið af svona gullmólum lausum sérstaklega ekki ef þeir eru að spila með einhverjum á topp liðunum í Evrópu og meistaradeildin er ennþá þegar við erum ennþá inn í meistaradeildin þannig að jú, ef að alveg bara eins og nákvæmlega svo Klopp hefur sagt ef að tækifæri gefst og það kemur ykkur og verður allt í einu bara available sem búið að vera target lengi, þá mjög líklega að fara með nýð. En ég held að með sé ekki að fara að leita sérstaklega til að stoppa upp í ykkur göt sem ekki til staðar á þessum tímapunkti, bara til að setja jafnvel disharmoni í hópinn.
Ég held að sé Maggi, ég held að sé tilvalið núna til að bæta félagsmetið í leikmannaköpum, við erum á topnum og nýta hamra jafnið að vera heitt. Ég satt smá óli, ég smá óli haukur þegar kemur að leikmannaglugganum. Ertu sammála steina þarna og hérna var þetta þessi þrjúlið og kannski sérðu eitthvað hjá hinum þremur, Chelsea, Arsenal og United?
Ég held að sé United kaup ekkert, ég held að þeir sé í alvörunni bara doldið að strömlilega sig, þeir alltaf þurfa einhvern veginn að losa um einhverja leikmenn. Ég held að í öllum tilvikum, Tottenham City og Liverpool, þá séum við alveg með annað auð opið. Það bara við vitum alveg hvernig janúar glugginn er. Það erfitt að ná sér í leikmann sem þú ert ekki búin að, eins og Steini sagði, hann ert ekki búin að vera algjörlega sementa inn til þín og hafa hann kláran. Ég held líka að Shaqiri í breytan sé þannig að það sé kannski ekki eins mikill eltingarleikur við sóknar miðjumann eins og kannski var þannig sumar, þannig að það geti eitthvað snúið höfðum. Mér finnst við alveg að hafa efna á því að bæta við okkur svona típu. Mér finnst við ennþá svona vera háðir þeim fremstu og fyrir mínu vinnu minn, svo frábæri leikmaður, hefur lent á smá vegg sem að væri alveg geggjað að geta bara losað alveg og ég alveg sammála því sem þú ert að segja og við erum kannski að ræða á Facebook, þú veist, það alveg fullt af leikmönnum í dag sem að myndu liggur við taka ferju til Liverpool til að spila með okkur, sko. Þannig að ef að það dettur eitthvað upp sem væri spennandi þá væri það alveg gaman að kíkja á það. Mér finnst æðislega Twitter færsla því ég búin að missa náttúrulega ykkur Muni Ain, sko. Það var fyrir þann tíma þá var ungu leikmaður sem ég vildi endilega ná frá Hollandi sem við passaði að hata síðan og heitir Arjen Robben og komin einhver kjafta sem það að hann mætti hugsalega að fara í janúar. Það ekki bara fínt að kippa einhverju svoleiðis skur bara og hristi upp í þessu.
Alla til að myndi ekki mæta okkur.
Já, en sko, ég held að Tottenham United, Tottenham City og Liverpool séu öll á þeim staðnum að vera bara með leikmannahópana sína klára, en ef að það eitthvað svona dæmi sem að þeir vilja vera að vinna með, því að engin þessara klúpa hefur verið að panikbæja. Arsenal eru pottitt að leita eftir leikmönnum, eru meiðsla vandræðum þegar þeir eru búin að taka alls konar ákvarðanir, ætla ekki að bjóða Ramsey nýjan samning, var það nýjasta sem kom í dag. Þannig að þeir gætu verið að kaupa leikmenn, Chelsea pottið að horfa eftir leikmennum og United held ég að sé það ekki. Þannig að ég af þessum sex efstu myndi ég að segja að Chelsea Arsenal varu mest að leita að leikmennum. Ég held að United leif ekki Solskjaer og Fílan að kaupa ykkur leikmenn og Tottenham, Liverpool City eru öll til dæla sátt með leikmennar áfóna sína en myndu grípa leikmann ef að eitthvað myndi dett upp sem að bæta liðið þeirra.
Með öðrum orðum ekki hundleilu í janúar.
Ég held að minna, ég sá Twitter að menn voru að tala um hvað, Harry Wilson, það engin ástæða til þess núna, bara látum hann klára tímabilið og bara eins og næstu því, það var reyndar komin eitthvað kjáttarsæða sá ég á einhverjum víðáttu síðum að Newcastle ætlaði sér að reyna að ná í einhverja lánsmenn og þar var svolítið fyrir að horfa bæði Origi og Wilson hjá okkur, sko. Þannig að ég held að glugginn í janúar verði svolítið það að við jafnvel að losa leikmenn sem að fá fáar mínútur hjá okkur. Heldur þú það?
Já, pottur.
Myndir maður fara sem leikmaður til caretaker manager og caretaker þjálfara og caretaker?
Já, blessa, verður það. Það er sæðilega punkti. Já, kannski. Við varum í allir til þaður. Blessa, verður.
Steini, ef við höldum áfram með aðeins út á öðrum nótum fara til leikmannamarka, en ég, 2018, bara leikmannakaup Liverpool 2018, er þetta besta sem þú marst eftir hjá Liverpool?
Síðan á 27.
Þetta er allavega besta síðan þá, eða ekki?
Já, síðan 87. Hvað verður kannski svona eftir nokkra mánuði og verður þetta kannski orðið enn betra en
Taktu saman leikmannakaupin bara, austuð.
87.
Nei, núna.
Við langar samt að koma inn á 87.
Erri Hátón,
erri Hátón. Já, tökum báða
glugga. En vandamáli að þar var engin gluggi. Þar var John Aldridge kiftur í janúar.
Það er svona að segja árið bara, þetta er árið bara.
Já, John Aldridge, John Barnes, Peter Beardsley og Ray Houghton. Það var næstu í ára milli fyrstu og síðustu kaupana hana, en þetta var sjúkleg breyting á einu leigupúliði. En hún ekkit mikið minni núna.
Hún er meiri núna, þetta var meistaralið og nýbúin að vera úrslitum meistaradeildarnar mörg ár á undan þessi 87 gluggi kom.
Já, og líka ef þú tekur hérna janúar gluggan með, það sem að Virgil van Dijk kemur til liðsins,
Ég er sjálfsögðu, hann er uppistæðan í þessu spurningu.
Þetta er alveg bara, þetta er ótrúleg breyting og horfa bara á stigasöfnunina breytingin á goal conceded, hún er bara mögnuð og ég held og vona að það stefni það við horfum tilbaka á þetta ár 2018 í leikmannakaupum að það fari bara fram úr þessu 87 dæmi.
Ég ætla bara að opna í skull út af þessu.
Já, það er léttul. Það sem að mér finnst kannski munur en á þessu leikmannakaupum eins og þessu ári 87-88 er náttúrulega bara líka það að með allir viningu fyrir því sennilega ennþá skemmtilegasta fótboltaliði að það er viningunni sem var upplýðið að kannski líka vegna þess að leikstil Liverpool á þeim tíma var svo ótrúlega ólíkur öllum öðrum þetta var svo magnað hvað þeir voru sóktjarfir og flottir með það sem var kannski annars þar að þar voru leikmenn sem voru keftir 28, 9, 30 ára gamlir aldrei sá tvö góð tímabil með Liverpool, svo var hann farin bíðslega þrjú, Houghton basically svona, þegar detta niður þarna tveimur árum setna því þetta voru allt leikmenn sem voru 27 ára gamlir. Í okkar tilviki erum við að horfa á leikmenn sama hvort þú tala um Fabinho eða Van Dijk eða Alisson eða Shaqiri. Þetta eru leikmenn sem eiga eftir 6-8 góð ára og það eru þetta bara, ég ætla bara að leifa mér að segja það. Ég er alveg komin af þann vagn bara að taka, bara skála með svenna vinum mínu voga hérna þegar verður meistarar í vor en ég er algjörlega sannfærður það og það er kannski það sem mér finnst vera einhvern veginn það sem að gera mig líka róleri og mér finnst kannski Klopp geta líka vísa í það ég svo gjörsamlega sannfærður það að þannig er við komin með lið og leikmannhóp sem mun skila titlum vorandi strax í vor en næstu 5-10 árin hjá Liverpool verða held ég ógeðslega skemmtilega og bara þess vegna fannst mér þessi ræða kallsins í gærum eftir leikinn þar sem var bara að segja fólki að hætta bara að velta sér upp einhverju sögu við erum ákveðin við erum að búa til okkar eigin sögur með einhverju rán history hérna við vitum hvað við þurfum að gera til þess að bara fókusera þér og fara allt horfðu svo á þetta lið í gær horfðu svo lið móti úlfunum þú veist Þannig bara þéttur hópur, ég trúið ekki að nokkur nenni að velta fyrir sér hver er inn á miðinni, hverjum leik, þetta bara orðið svona lið sem rútinurað, líður greinlega vel saman, einbyttir, það allt á góðum stað, þannig að ég ógeðslega spenntur ekki bara fyrir næstu 6 mánuðum, heldur bara næstu árum og það þessi leikmannahópur líka að gera. Þar finnst mér það að vera kannski breyting frá þessum tíma þegar Liverpool keypti bara bestu leikmenni sem voru í enska boltanum leita að spila 2-3 ár. Og svo voru þeir bara farnir. Núna erum við bara að horfa leikmannhóp sem verður að byggja upp til næstu held ég 5-7 ára. Og það geggjað. Algjörlega geggjað.
Var til enda þetta þá var 131.000 mann sem tóku þátt í könnun á Sky Sports. Is Virgil var Dijk worth 75 million 77% sögðu nei. Takk fyrir þú kall.
Bælið því.
Steini, gerum að
nákvæmlega.
Þetta er síðasti þáttur ársins hjá okkur og erum við ansi viðbörrikt hjá okkur bæði hjá Liverpool inn á vallar og við talum ekki um bara hjá okkur líka í ferðum ég sé fjórum að ég maður rétt á Liverpool ekki hérna, hvað stendur upp úr steinni? Ég byrjaði þér
Varandi ferðirnar þá er bara mjög erfitt að taka hvað stendur upp og það sjálfsögðu var
Það er náttúrulega alltaf magi að syngja nefn okkur lóni segir það ekki
Já, það var náttúrulega hápútturinn í portugalsku sjónvarpi og all hjálpin sem maður fékk frá félögunum
Já, ég ætla það bara að segja það
En það var ótrúlega gaman í Porto en það var líka alveg ótrúlega gaman enn eitt árið að vera að fara með fullt af stundismunum Liverpool marga hverja fyrsta skipti í kopp .risferð, það eru bara þetta, þú eignast bara fullt af fínum félögum í gegnum þetta og ég búin að vera lengi í þessum bransa en það eru alveg júník þessar kopp.risferði bara og ég bara þreytist ekki á farið þar þannig að ég bara vona að það verði bara margar á næsta ári líka því að þetta það toppa sig hver einu og einasta
Nákvæmlega Maggi sendur upp úr
algjörlega sammála steina með það, ég reyndar að því við vorum í desember, þá misti ég af því að fara í koffer þetta árið, þannig að ég get ekki tekið þær með á þessu ári, en tek undir allt sem steinir sagði annað, það ógeðslega gaman að fara með fólki í Liverpoolferðir sem að nýtur þess að vera þar. Þessi portóferð er náttúrulega hættuleg, það er ávana bindandi að fara útileik hjá Liverpool í Evrópu, ég alveg búin að átta mig á því síðan, ég reyndar var ekkit sérstaklega spenntur fyrir þessum City leik á sín tíma, langaði mikið til Róma og Úkraínu en ég bara það var svo gaman að í rauninni steinu auðvitað og lýsa sig fyrir okkur og þeir sem hafa fengið að gera þetta áður en þú veist, það að eyða tveimur dögum bara pínlítið bara auðvitað gaman að koma nýjar borgir og vera svona í þessum þessari Scouse Nation það bara eitthvað sem að sem krakki þú veist það hefði mig ekki dreymt það var maður þetta var löngu fyrir sko tíma sko talsímast liggur við þú veist þá var maður að sjá einhver viku gömul myndir af einhveru fólki að syngja Liverpool söngva í einhverum miðborgum en það þú veist að hafa verið með þar og bara ég fæ ennþægilega gæsa á að heyra að lei sem var aðeila til þarna í Portugal ég hefði aldrei heyrt að þeir kom þangað og einhvern veginn sú mix það mix og sú menning öll var náttúrulega bara algjörlega geðveik þannig að af því ég missti af Liverpool ferðunum að þá náttúrulega var það auðvitað málið og svo að toppunkturinn sko kannski yfir árið var náttúrulega þessi fannst mér þessi fyrri leikur okkar í Manchester City það er svona ef maður horfir til baka yfir árið þú veist fram að því auðvitað vorum við þegar við löbbum inn á völlinn þá vorum við bara sáttir við 0-0 í Porto en það okay, við unnum það 5-0 en eftir að við unnum City 3-0 í hérna meistaradeildinni fyrri leiknum þú veist, síðan þá hefur maður svona fyrst mér, þá hefur verið einhvern veginn öðruvísi sem maður eru hort til þess, það hefur búið einhvern standart og búið svona, búið til í mann einhverja svona samfæringu sem hefur verið í líði síðan þannig ég heila held að sá leikur með viðingu fyrir frábæran rómaleik og mörgum flottum deildaleikjum á árinu þá var það svona hápanturinn fótboltalega, þá var þetta þessi sittileikur þar sem við gjössanlega stútuðum þeim á fyrsta hálftímanum sko.
Algjörlega sammála með Porto ferðina ég tek undir allt sem ég þarf að yngu við það bætarinn ég held ég við sungi meira í Portugal heldur en talað en hérna
og með að þú allar að sögst miklu meira þú svafst það var allar nú reynu
hann okkur ljóst en ég hérna tek alls ekki undir þetta með Manchester City og Róma það var miklu skellir að Róma leiknum heldur en City leiknum ég var í flugi þegar City leikunum var og sá þetta bara á Twitter þegar við vorum að lenda í, ég var alltaf búin að reyna alveg bara í tvo tíma ef við Englandi og færi um að, ég veit ekki hvað, ég reyndi ekki að sjá úrslitin en þessi leikur og róm að vera í kopstúkun á þeim leikar alltaf bara ég, síðast ég fór undan úrslitin mestardeildin það var skorað að rísa sjálfsmarkana þetta var nú helviti góð bæting og svo líka bara spurning hvort að við vonandi, maður horfir í það alltaf kannski meir í maí en að þetta tap í Kýf hafi búið til ennþá magnað hungur í þessu liði sem að við hefum setið liðir að vaxa jafnvel eftir líka Evrópuleikin í Basel að þessi komin alveg gífur að hungur og reynsla í þennan hóp til að fara þetta fara alla leið í svona stórri keppni og við erum klárlega með þjálfarann til þess.
Talandi um hóp, við líka Kopp.is stækkaði svolítið í árunum. Varandi fjölgun á pennum og fögnum við þeim gríðarlega breykkar blóðum og hérna
árétt hlökkum til landvinninga með þeim drengjum
ekki spurning
við ætlum að skála í byrjun ás fljóðlega með þeim hópi en hérna svo náttúrulega það er ferð á dagskrá komin eða ekki strax
og jú það er börnlegi sem að Jói Berg og félagar notuðu íslensku frasana sem að þar er og það er að maður finna þann á síðinni hjá okkur svo er líka alveg verðt að benda það að normennir eru sem að eru að selja með hjá okkur eru náttúrulega líka búnir að setja í gang ferð erum við ekki bara að horfa á það við leikurinn sem að Liverpool tryggir sér titilinn það er þriðja síðast umferðin á móti Huddersfield næst síðasti heimaleikur þannig að það er líka hægt að benda það en það væri gaman að ná hóp til að fara á Liverpool Burnley það er skemmtilegur tími í Liverpool mars rétt fyrir Evrópukeppnina svona
Þeir eru eftir að fara helvíti hátt þessir miðar á lokaleikina, það er nokkuð ljóst meðan við 2013-14 til dæmis, sko.
Það er alveg klart mál, það er verið ég var að skoða þetta, ég vissi að það var ennþá eftir einhverju miðar, þannig að eru bara þannig verðið að það er alveg þessi verið að fara að kíkja á það, sko, ekki spurning.
Herðu, ok, við eins og segja, þetta er síðasti þáttur á árum, það er eitthvað ykkur eftir á þessu ári og við komum allavega inn eftir að fyrir sitt í leikinn, ég veit ekki, Maggi, ég gerir ráð fyrir þeir en það bara verður 50-50, ég þekki með þig.
Já, við bara sjáum hvað gerist.
Það kemur að ljósa, en það er Arsenal sem sagt á lögða eins og 18.30, Maggi, þú ert eins og kortinu að byrjun farin að hlakka heldur betur til og þetta er alltaf bara eitt af þessum þremur liðum sem að náða af okkur stigi fyrir í fyrri umferðinu og voru bara helvíti góðu þá var þetta mjög svekkjandi að missa þann leiknir í jafntefli, hvernig leggst þetta í þig þetta er mikið breystir, tölvöld breyst bara með desember allavega
Já, ég samanlega því, og ef við horfum á þessa leiki sem við töpum stigum á í vetur, þá náttúrulega vorum við kannski nærði að tapa móti Chelsea þegar við jöfnum á 2008. En mér fast við Arsenal leikurinn vera svona eini leikurinn í vetur þar sem við vorum í deildinni, þar sem við vorum í bölvuðu ströggli lengi og ég alveg sannfærður það að það var engin tilvílun ef við reyna alltaf búin að spila áður á móti Klopp í leik sem skiptið máli, hann var nokkur í Sevilla og hann hefur farið inn í kjarnan hjá honum. Mér hefur Klopp á að þroskast mjög mikið og það verður bara, ég alveg sannfærður það að þeir eru að fara að tjálda öllu sínu besta báði stjórarnir. Komið svolítið óvart að við töluðum kannski ekki það að Liverpool spilaði bara eiginlega öllu sínu liði á móti Newcastle. Ég reiknaði alveg með því að Robertson eða einhverju svona sem hafa spilað eiginlega allt í vetur fengið hvíld en það eru svona sem 5 dagar í pásu frá þessum leik fram að City leiknum.
Þannig að Moreno var náttúrulega meiddur líka.
Já, alveg rétt, hann var meiddur, alveg rétt.
Og Milner.
Já, ég meina Klein svo sem hefði getað list af en minna, hann vildi greinlega ekki taka neina sjensa sem bara jákvætt. Þannig að mér fannst bara svona bara einhvern veginn væpið í kringum með allt er það að þetta verði bara alveg svakaleg bara þá og ég hef alveg trúið að við vinnum það en á móti þá er Arsenal með lið sem að getur alveg hitt okkur á skyndisóknum og framherjandi þeirra eru nú sennilega með þessi sprækustu Aubameyang og Lacazette hafa verið virkilega góðir í vetur og verður alveg handfúla eiga við þá en ég alveg drullu spenntur og held að við ef það klikkar þá það bara jinx ef við töpum ekki í þessum leik á laugardag þá erum við að jafna félagsmet í sögu liðsins og ég hef trúað því að við munum jafna það félagsmet helgina við töpum ekki fyrir Arsenal
Nákvæmlega, Steini, þetta er eins og segir, þetta er sókn sem hefur staðið undir rauninni væntingu fyrir tímabils og rauninni má segja að vörninn hafi gert það líka á öfugum forsendum, þeir náttúrulega hafi verið í tómu vesinni varnarlega og svo náttúrulega eins og í síðast leiknum móti okkur það var Özil frábær og maður leiksi segir maður rétt, hann það hefur verið eitthvað hálgert sko Pogba Mourinho og samband milli hans og Unai Emery ef maður skilur rétt hérna Arsenal heiminn sko.
Já, en virðist vera að stíga upp núna á versta tíma. Við vitum allir hvað Özil getur sem fótboltamaður, þetta er frábær fótboltamaður þegar hann nennir því og ég ætla bara að vona að hann nennir því ekki á laugardaginn, en við höfum talað um það margoft og þetta Arsenal-lið er bara ríkalega vel skipað fram á við. Þeir eru búin að skora hvað 2 mörkum færra heldur en Liverpool. Þetta mun fyrst og síðast snúast að við förum að höldum áfram að skapa okkur þessi færi og klára þessi sóknir af því að þessi Arsenal vörn á ekki breyki í Liverpool sóknina ef allt er eðlilegt en Liverpool vörnin á sko meira en breyk í að stoppa Arsenal sóknina þannig að sjálfsögðu geta báðar er það mikil gæði í sóknum beggja þess að aðalega þetta gæti orðið farið bara
Þetta var svolítið basla á miðjunum síðan, þetta var vesti leikur Fabinho sem var nýkomin inn í þetta var, ég held að Milner og Wijnaldum hafa verið með honum, þetta verður náttúrulega, við getum talað um þetta allt annað liðupúlið sem að kemur til leik sérstaklega far í þessum leik og það er allavega, það er ekki lengur verið að gera grína að kaupa honum á Fabinho og tala um Torreira sem eitthvað guð í þeim samanbörði eins og var eftir þann leik.
Nei, nákvæmlega en þessi Torreira gæri, hann er einhver síður frábær leikmaður.
Já, frábær leikmaður, ég fílar hann alveg tætt.
Alveg bara, hann er hrikalega flottur og er að rauninni svona vernda þessa slöku vörn talsvert en ég fer ekki vona því, ef að bæði lið eru bara á normal degi þá eigum við allan tíman að taka sennilega. Það er talsvert á eftirlegubúl liðinu í gæðum en við höfum oft séð bara hvernig þetta getur breyst í leikjum og bara enn og aftur gamla tuggan bara mörk breyta leikjum og þetta fer svolítið eftir hvernig þetta fer að stað.
En líka, þeir fá ekkert einhvern dag meiri hvíld heldur við eitthvað núna sem skiptir á því mála þessu tímabili. Þeir spilum mér svo eftir okkur á laugardaginn, þannig að það Nei, ég meina að það telur ekki þessu leik þegar það er saman daginn, þannig að það er líka jákvæmt.
Já, og ferðalagið er ekkit ferðalag, þú ert 2.5 tíma á leiðinni, þannig að menn koma á kvöldi fyrir, þannig að það er ekkert tanni sem hefur áhrif, það er bara eina sem maður bara vonast eftir, það er bara alveg skoppandi Anfield og það er eins gott að Magnús leggir sitt að mörkum, við verðum að fylgjast með honum.
Maggi, hvað hefur þú klúðrað mörgum leikjum fyrir Liverpool og hefur ekki Steini verið viðstaddur í öll skiptin?
Jó, fast ég ætlaði að fara að segja það. Ég man ekki eftir því að hafa ekki unnið leik með nema sko að var sett já, að hafa tapa leikarnir nema Steini hafi verið með mér. Á vetrinu sko.
Man ekki eftir að hafa ekki unnið leik.
Nei, ég það sem ég var ég þótti gaman að því að ég alveg að reyna trú ekki að jinx og eða reyna að trúa það. Að hérna mér svolítið gaman að þegar löfringur hefur spurður í viðtali heldur að þið getið unnið alla leikinn og hann sagði vonandi munum við ná að halda þessu áfram og geta unnið það. Ég held að skipta ekki alveg öllu máli hvað ég ger í stúkunni. Ég mun klárlega gera það allt sem ég mögulega get. Það er ekki þessum að geti verið þarna á
hverju heimaleik. Ég vil fá fyrirsögn í Liverpool ekki og skóla skóru drittir.
bara benda þér á það að þegar þú syngur með mér í portugalsku sjónvarpi þá skal ég gera eitthvað fyrir því út á blöðunum sko. Það var þar var þú með eitthvað bangsa viðtal við einhverja huggulega stelpu létt mér syngja þannig ég ger ekkert fyrir því í blöðunum kallinn mér fyrir þú syngur með mér.
Það best að velja viðtali kallinn minn.
ég ætla að læra það þér núna. Það verður alveg klárt. Ég hugsa ég segi nei næst.
Láttu bara að reyna þeirra
en eins og við vitum, lögatarsleikur hálf sex, það er jólin og það er sunnudagur daginn eftir og gamlarskvöld þar og eftir það verður náttúrulega bara, ég treysti bara það að völlurinn verður bara skoppandi frá uppafi og við fáum leik sem að heldur upp í stemmingu hana, til hálf áttum kvöldi, það er bara draumur að þessu sé þessu byrjuð þáttir að það er draumur að liðbúla aðdóðandi horf að liðspila geggjaðan fótbolta og vera statt þarna og bara ég hlakka til að sjúga þá karmelu
Steini, það heldur betur jólunum, við erum báðið með eigin gull, við erum að vera búin með hann, þátturinn búin, hvað hérna, hvernig spáir þessu? Gafstu bara upp á þessu? hann sett á mjút,
strákur? Ég sett á mjút, ég vil ekki, ég bölva það svo mikið. Nei, síðustu úrslit tveggja umferða. Setja þetta einhvern veginn í allt annað samhengi í rauninni fyrir þessu tværumferði þá var maður farin að horfa á Arsenal-leikin sem algjört must win fyrir City-leikin til að lenda ekki of langt á eftir City núna meiri segja sko er hægt að segja bara jafntefli í þessum tveimur næstu leikjum væri ekkit slæm úrslit svona í stóru myndinni Það væri bara alls ekki slæm úrslit, en að sjálfsögðu hefur fulla trú á okkar mönnum og spái sigri á Arsenal. Ég held við fáum áttunda markið á okkur í deildinni.
Róli.
Og ég held að hérna, og það er ekkert smá hlutfall af mörkunum.
Já.
Og ég held við vinnum þetta 2-1.
Allready, Maggi.
Ég ætla að vera saman að steinni því að fáum okkur mark en ég held við vinnum þetta 3-1 í hörkuleik. Ég held þetta verið bara flottu fótboltaleikur og við séum með það mikil sóknargæði við setjum 3 á þetta varnalið Arsenal eða þeir skora hjá okkur.
Ég nefnilega alltaf smeykur fyrir þetta helvítis Arsenal leiki. Þetta svipu tilfinning kemur og fyrir Manchester leikina alla jafna. Ég ætla að reyna að fara í klippingu á morgun hjá þeim bræðurum hérna Búna og Kjartani Björns. Arsenal fjölskyldinni. Þannig að það verður bara búið, en hérna heyra hvað þér hafa að segja hérna hvað dómarðin hafa nú verið hliðall í Liverpool og svona, þeir eru alltaf hlutlausir, þeir félagar. En hérna, ég er mjög stressað að fyrir þetta, unnum minna leik 4-0 í fyrra á, sem sagt, í byrjun tímabils, eða bara fyrsta leika í maður og eins stressað að ég nú er og hérna hrættu við leik, þá heldur við gerum þetta bara aftur, 4-0, við höfum ekki að fá okkur markstrákar, það eru jólin, sko.
Vákað, þú ert rosalega stressaður eitthvað.
Vákaðlega. Herðu, Maggi minn, það er bara, treystum á þig.
Ég stóla það, að þetta verði
bara. Það verði að læti með þig og Helgóvellinum, ég er ekki eins og það sé bara löglegt alveg.
Ég hlakkilega meira að sjá hvað þetta mun ganga með konunum mína, því að hún hefur orðið á einn lífuleik og unnum hann 6-1, þannig að ég í rosa vandræði með að vinna, sko, ekki, ef við 6-1, þá þarf ég bara að vera með mig, alltaf, sko.
Fyrir það sem ekki vita þá hún hávær en Maggi.
takk fyrir
ekki,
þetta.
Ekki segja við sagt þetta.
Og fyrir þá sem takk, ekki vita þá var Maggi að tala Watford sigurinn hérna sem við höfum aldrei heyrt
Það eru takk í kvöld og gleðilegt ár.
Sömuleiðis.
Takk fyrir það gamla.